qu'il nous dit que je suis Teken.
C'est plein de choses, ça c'est certain.
Izatea transportatzen duen gauza bat bezala.
C'est un certain nombre de signes qu'on va essayer de caractériser sous un terme.
Bai, hori pentsatzen dut.
Eta zuk, zer diozu? Pertsona desberdinak, gai bereziak, iritzi eta bizipen propioak. Pentsaerak, gai berezi baten inguruko jendearen pentsaerei buruzko podcasta. Ana Sarria musikak aurkezturik.
Egunon, ongi etorri?
Milesker.
Bo, orduan, xarean, agertu zauku zure izena, Pentsaerak podcast. Eta, ari ginen, to, nor da podcast horren gibelean, orduan, zure ezagutza egin behar dugu. Ana, podcastak aipatuko ditugu laster, egin baitituzu zonbaitzu, eta aipatuko dugu azkenean zergatik eta nola egiten dituzun, baina nola aurkeztuko zinukezuk zure burua?
Erranez, ana deitzen naizela, senpertarra naizela, eta bai duela gutxi proiektu hori hasi nuela, podcast hori sortu nuela.
Erran behar da, lan bidez, gaur egun psikologoa zirela.
Bai.
Hortik heldu da, ere azkenean hasi zinen podcastak egiten, zure ikasketen momentu hortan, edo hortik etorri zizauzun?
Bai, hortik etorri zen ideia. Ikasketak eta gero hasi dut, baina ikasketa denboran jendea elgarrizketatu nuen eta hori maitatu nuen. Beraz, ikasketak bukatzen, pentsatu nuen zergatik ez olako zerbait egitea.
Zenako elgarrizketatu zenituen, zer zen?
Elgarrizketatu nituen lan batentzat bizi bukaerari buruz. Eta haien bizipenak galezkatu nituen eta hor hartu nintzen bizipen ahunt ezberdinak zituztela, nahiz eta azken finean garai berdina bizi izan.
Eta, zer bazen gogo bat horiek agerraraztea, entzunaraztea edo?
Piskat, edo zoin jende, ezagunak ez diren jendeak ere mintzaraztea jen egunerokoaz. Nola bizitzen dituzten gauzak, nola esperimentatzen dituzten, gogo hori nuen.
Deia podcast zale zinen beraz, entzuten dituzu olako bergisako beste emankizun batzu berdin?
Bai, pixkat. Ez hain hitze, baina bai, gehiago gogoetatzen dituzten podcast batzu.
Adibidez? Bauzu,
Arte radiorena. Bada egiten dituzte feminismoari buruz edo podcast batzu, gai batzu lantzen dituzte eta hoiek adibidez.
Bada ohitura hori gaur egun, zut zerren zemat urte zenituen, baina zemat urte dituzu?
Oita bost urte ditut.
Oita bost, eta ardan, ogeita bost urte, ogei urte, adintarte hortan, podcasten ohitura bada entzutearena?
Uste nuen ezetz, baina nire ingurukoekin aipatzen, bai, uste dut baietz. Mm. Bai, edo zen gauza, izaten da jogo, bideo jokoei buruz, gehiago gogo eta gai batzuei buruz, politikari, aktualitateari buruz, denetarik bada.
Alta pentsatzen alda, gaur egungoa ikusita, zakit, irudiak duela garrantzia gehiago soinua baino. Zaur, soinuan behartu azira egoitei entzuten, edo nahiz eta beste zerbait egiten alduzun, baina...
Nire ustez, bi gauza egiten aldira. Gidatzean adibidez, edo treina hartuz, sukaldatzean. Hori da ere atsegina nire ustez soinuarekin. Beste zerbait egiten alduzula edo mena joa adibidez. Etzira behartua hor egotea di pantailaren parean. Gehiago libro zira.
Bai, baina pantaila lotzen zira ere pantailari eranetu orokorrean. Pantailak likoain izu gaur egun alede gure bizieta.
Bai, bai, justuki behar bat hortakotz behar bat sentitzen dela hortik pixkat askatzea ezakit.
Eta zuk beraz, sortu duzu podcast bat. Noiz hasi zira hor beraz, Pentsaerak podcast hori egiten?
Egiten egiazki hasi nintzen 2022 azaroan. Baina egiazkiz publiko egintzen ekainean, 2023. Eta hortik entzatzen naiz irregularki episodio bat zabaltzen.
Orduan joan zira mikro baten erostera, eta nola pasatzen bazinekien erabiltzen hori dena? Edo?
Ez bat ere zerotik hasi naiz eta nire ustez entzuten da. astapenan, nik telefonarekin arregistratu nahi nituen jendeak. Eta lagun batek lagundu nau pentsatzen pixkat hori guzia, eta errantzidan, be soinua izanki bakarrik importantea zela material minimo bat izatea eta mikro bat erostea garrantzitsua zela. Orduan hor joan nintzen mikro bat erosterat eta hola hasi dut eta borra nahi nuke hobetu ala ere soinua.
Zer dira zure podcastak nola antolatu dituzu? Gaika, pertsonaka?
Bai, gaika eta pertsonaka biak eta hizkuntzaka ere. Aldi guziz, hilabete guziz bada gai bat, desberdina dena eta pertsona bat bakarrik galdezkatu da gai hori buruz, aintzinetik ez duena ezagutzen. Ez aki zoin gai aipatu beharko duen. Elburua da gai hori tratatua izatea desberdinki. Iruzpalau pertsonek aipatzea gai hori denboran zehar. Ikusteko justuki ze ikuspundu duten gai hori buruz. Izaten alda dibidez familia. Zuketanik biek badakigu zer den familia, baina berbada desberdinki bizitzen dugula.
Itz bat da beti edo?
Itz bat da beti. Beti hasten dut elgarrizketa galdera berdinarekin, izan frantsesez edo euskaraz. Galetzen dut beti, zer da zuretzat?
Lertu nahi nuke zuretzat, ziren pertsonaren zat, jonpeli, zer den gorputza?
Eta hor gaia ateratzen diot, eta hortik abiatzen da elgarrizketa.
Hor kusten dut adibidez, zer da zuretzat gorputza?
Bai.
Zer da zuretzat maitasuna? Eritasuna?
Bai.
Abia puntu pixkat zabala da eta hori da interesgarria?
Bai, pixkat zabala da, baina aldibiran denek badakigu zer den. Eta hor, anfet, zure ikuspunduaren arabera duzu bideratuko, ez nik, baina elgarrizketatua denak ikuspundua duenaren arabera hor du bideratuko pixkat gaia. Batzuek maitasunan aipatuko dituzte bikotekide harremanak adibidez, eta beste batzuek gehiago laguntasuna. Arrunt desberdintzen da, pertsonaren arabera.
Eta dinaren arabera ere, autaketan hor pertsonak elkarrizketatzerakoan, autatzen duzu ere adinaren arabera, generoaren arabera gian, edo?
Bai, bai, bada generoa eta adina. Biak kondutan hartzen ditut, entxatzen naiz, behintzat. Gorputza adibidez, gazte batek ez du aipatuko zahar batek bezala. Gizon batek edo emazte batek edo ezakit transpertsona batek adibidez. Horren arabera hautatzen ditut bai.
Non dira lagu arazoak, erredurak edo desformazioak bizi izan dituzten gorputzak. Gorputz horiek ere badira. Alta, biziki gutxi presente eta ageri.
Entzuten elkarrizketatua, zure botza ere sartzen da podcastetan.
Bai.
Zer da zure rola justuki... Podcast hortan, zure botzarekin.
Orduan, muntaketan aldatzen da ejola hori pixkat. Batzutan erabakitzen du nire galderak atxikitzea, jendeak ulertzeko zergatik pertsonak hori ejan duen. Batzutan mozten ditut ulertzen delako galdera gabe. Eta gero podcastean, episodioan berean, egiten ditut komentario batzu deitzen ditudanak. Entzatzen naiz pixkat... aztertzen eganen dugu pertsonak ekartzen duen ideia bat, interesgarri atxematen dudana, pixkat gaia hobeki ulertzeko, eta gehienetan komentarioietan be joaten naiz artikulu zientifiko batzu irakurtzen, eta bilan bat bezala egiten, pixkat hobeki ulertzeko pertsonak ekartzen duen ideia hori.
Psikologoa zinera ekan dugu,
bai.
Bada zure lanbidetik hor, justuki zure ekarpena hortik doa edo bat ere?
Ez dut uste, ez dut alako bat ere analizatzen psikologia elgarrizketa batean litzateken bezala, baina bai giza zientzietatik badela zerbait. Gehienetan giza zientzietatik ditut aztertzen ideia horiek.
Zaharretxean ari zira lanean, zaharretxe batean?
Bai.
Ango jendea elgarrizketatu duzu, jada edo?
Ba, elgarrizketatu dut psikologo gisa, podcasten zat ez, baina ideia bat litzateka ekin bai, zerbait eraikitzea.
Berantago berdin. Soinua beraz hor da garrantzitsua, azpimarratu duzu, hori importantea da. Ez dakit zer desberdintzen du zuretzat justuki soinuari emaiten diogulari garrantzia edo irudiari?
Non dira lagu arazoak, erredurak edo desformazioak bizi izan dituzten gorputzak. Gorputz horiek ere badira. Alta, biziki gutxi presente eta ageri.
Ez dakit nik maite dut pentsatzea pertsona bat deskubritzen dugula, bera bozarekin bakarrik, begiz ikusten alden guzi hori kondutan hartu gabe. Batzuetan jendea mintzatzen entzun baino lehen ere, deia ideia bat badugu, nor den, zer den, bere jantzien arabera, gestuen arabera, nola txikitzen den, Eta hori guziak kendu nahi nuen elgarrizketak egitean, nahi nuen justu be, pertsonaren abozan nola mintzu den, eta azkenean atxematen pixkat neutraltasun gehiago ekartzen duela. Uste dut hortakotz erabaki dudala gehiago soinuan zentratzea.
Irudiak beti biste zerbait ekartzen albaitu?
Bai, eta informazio hori kendu, bai pixkat kendu nahi nuen. Nahi nuen entzuleari utzi nahi nion pixkat pertsona imaginatzeko parada hori. Eta osoki entzuteko parada hori ere. Ez baita ezpada irudiak ejan horiek transformatzea.
Eta pertsona bat elkarrizketatzen duzularik, zonbat demora goiten zira berekin, eta azkenan zonbat atxikitzen duzu soinutik edo? Hori beste ariketa bat baita,
badakigu. Orduan, hori erabakinon ez mugarik ematea hortan. Beraz, elgarrizketak irauten du pertsonak ekartzen duenaren arabera. Batzuetan 10 minuta irauten du episodio batek, eta beste batzuetan 40 minuta. Beraz, defenditzen du pertsona nola mintzu den, zer ejaten duen, zer ekartzen duen ideia bezala.
Baina, naden librezira, zure podcasta da.
Bai.
Ontsa, eta orduan erraiten zinuen, bazela entzulego bat zure iduriko, oartu baitzira zure podcasta entzuna zela, okanetu zu oaxak, eta...
Bai, uste nuen, baino gehiago entzuna da. Bo ez hainitz, baina nik uste nuen, nire helburua zen amak entzule izatea. Eta azkenean, bat dira, bederen larogoi bat episodioka, beraz konten naiz. Eta bai, izan ditut ohar batzu, jende batzuek mezuak igortzen, eta maite zutela edo originala zela. Ez dut horrentzat egiten, baina beti plazer egiten du.
Zer rentzat egiten duzu, beraz?
Nire ustez egiten dut justuki gai hoiei buruz jendeak baduena errateko, transmititzeko. Nire ustez iduritzen zait, hainitz mintzo girela gaur egun orokorki jende arteuntan, baina ez girela hainitz entzuten. Eta gogoa nuen pixkat eguneroko jendearen ikuspundua zabaltzea.
Ebe huntza. Hor da, nun atxemaiten altzaitugu, xarean?
Hor duan, episodioak entzuteko entzuten aldira Spotifyen, Deezeren eta YouTubeen. Eta gero, xare sozialetan, Facebook eta Instagramen naiz. Hortik ere kondua segitzen alda eta aldi guzi zerraten dut noiz episodio bat ateratzen den eta guzi.
Pentsaerak podcast.
Bai, hori da.
Bilatu behar da.
Bai.
Bo, untxa. Zati bat entzungo dugu, agurtzeko? Zer bai. Entzungo genuke? Zure autua da?
Gorputza, Jon Pelirena.
Ebe, ana, xarria muzika, mile esker, eta izan untxa, beste aldearte?
Bai, mile esker zuri.
Nik gorputza ikusten dut, nire buruaren pisua eramaten duen instrumentua bezala. Piskate, zekit nora esan, moto bat bezala, nire burumoinaren zat. Piskat, badut eredu bezala ninja dordoketan agertzen den geistoa antzidut bere izena zehatzkime da geisto robot antzeko bat burumoin bitxi batekin barruan bere gauza propioa duena. Gero agian nik duan ezberdintasun hori nire burua eta gorputzaren etortzen da biziki kirolaria naizelako. Izaten alda ere, zekin nola esan. Azkenean, pentsatzut, kirolaria bazara, gehiago bat egiten duela zure gorputzak buruarekin. Magian nik badut hori pixkate motrizitate falta hori buruo eta gorputza artean, orduan ala ere esentitzen dut, ez berdintasun bat. Ez da nire aldetik asko pentsatu gauza bat, hori nire gorputza da hor da, ongi da, albezala, eta hori erabiltzen dut tresna bezala azkenean, nire burua, nire burumuina pentsatzen duana. Ez dut harima esanen ez baitut kontzeptu hortan sinisten, baina pixkat alde batetik estilo hortako zerbaitetan ez. Azkenan nire izatea transportatzen duen gauza bat bezala. Agian ez dut hain lotua gauza pertsonal, nire pertsonari. Ez dut bortxaz irudi, ez dut irudi txarra nire gorputzarena, maitut nire gorputza.
Gorputzari buruzko Jon Peliren pentsaerak ziren, Ana Xarria musikak aurkezturik.